Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 10-noyabr seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon, shu soatga cholingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kukun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushgan. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildilar. Skalari dunyodagi eng qimmat murabbiy, Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozongan.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Samarqand viloyatida 10 ga yaqin fuqaro Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 1-fevraliga qadar O'zbekiston aholisining soni 28 million kishiga yetishi mumkinligi xabar qilinmoqda. O'zbekistonda havo harorati -1 darajaga tushib ketdi. Havo sovigan sar qishloqlarda qandoq qishlaymiz degan xavotir kuchaymoqda.
Qiyob kelaman xalta bilan, cho'pollardan, molimizda bitta sigir bo'ladi doim. Shun kelagini yig'amiz.
O'zbekiston iqtisodi 2009-yilning 9 oyida 9 milliard dollar foyda ko'rgani aytilmoqda. Oddiy aholi esa bu foydani o'z turmushida sezyaptimi?
O'tgan yilgi Qurbon hayitida go'sht yeyishgan ekan. Mana hamsayalarimiz, qo'shnilarimiz. Shundan beri yildik mana Qurbon hayiti kutishyapti.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishing ham o'rin olgan. Uning bugungi sonida Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shahodat opaning hikoyalarini tinglaymiz.
O'zbekistonni dedim. Qishloq ahli odamlar yetib tugatgan yo'q. O'zbekistonda hokim to'ralar yetib tugatyapti-da. Kim yetib tugatadi? Bizlar yetib tugatibmizmi?
Erkin mikrofon eshitirishdan shuningdek ozodlikka sim qoqqan boshqa tinglovchilarimizning fikr mulohazalari ham o'rin olgan. Bu mavzudagi eshitishlar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatga cholingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kukun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushgan. Konvertlardan biriga Al-Qoida so'zlari yozilgan. Politsiya oq kukunning qanday modda ekanini tekshirmoqda. Hozircha bir maktubdagi kukunning zararsiz ekani aniqlandi. Shunga qaramay, uchala diplomatik vakolatxonaning 40 dan oshiq xodimi tibbiy sanitariya ko'rigidan o'tkazilgan. Pochta jo'natmalari konsulxonalarga AQShning Texas shtatidagi Dallas shahridan yuborilgan aytilmoqda. 2001-yilda kuydirgi virusi bor kukunli maktublarning tarqalishi oqibatida 5 odamning halok bo'lishi AQShda kuchli sarosima uyg'otgan edi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildilar. Ushbu hujjat sobiq Sovet ittifoqining 10 ta respublikasi orasida harbiy hamkorlikni kengaytirish uchun huquqiy mezon yaratishni ko'zda tutadi. Shuningdek, yig'inda MDHga a'zo mamlakatlar fazo hududida harbiy uchqichlar parvozi xavfsizligini ta'minlash nazarda tutuvchi hujjat ham imzolangan. Uchrashuvda O'zbekiston mamlakat mudofaa vazirining birinchi muavini darajasida qatnashdi. O'zbekistonlik chegarachilar 2-noyabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanida davlat chegarasini buzgan shaxsga qarata o'q uzishga majbur bo'lgan. Bu haqda O'zbek davlat chegarasini qo'riqlash idoralaridagi manba Regnum axborot agentligiga bildirgan. O'sha manbaga ko'ra, avtomat bilan qurollangan Tojikiston chegara qo'shinlari harbiysi O'zbekiston hududi ichkarisiga 100 metrcha kirib borgan. Avvalroq Tojikiston chegarachisi o'zbek chegarachilari o'qidan yaralangani xabar qilingan edi. Mutaxassislarga ko'ra, hatto chegara buzib o'tilgan taqdirda ham avvaliga oqlantirish maqsadida chetga o'q uzish, agar chegara buzuvchi bo'ysunmay o'z harakatini davom ettirsa, unga qarata o't ochishi mumkin. Mojaro yuz bergan Sarazm Jartepa chegara bojxona o'tish nuqtasi Zarafshon vodiysining O'zbekiston va Tojikiston qismlarini bog'lab turadigan yagona qonuniy chegara o'tish maskani hisoblanadi. Ayni paytda patchketlik kuzatuvchilarning aytishlaricha, Sarazmdagi mojaro o'zbek-tojik chegarasida yuz bergan birinchi ko'ngilsiz voqea emas. Avvalroq chegaradan o'tayotgan panjigetlik fuqaro o'zbek chegarachilari o'qidan yaralangan edi. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi Skalari O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozongan. Portugaliyada chiquvchi Football Finance nashri bu haqda ma'lum qildi. Aynan nashr eng ko'p haq oladigan futbol murabbiylari ro'yxatini ham e'lon qildi. Aynan ro'yxatda braziliyalik aynan Luis Filipe Skalari birinchi o'rinda turibdi. Italiyaning Inter futbol klubi murabbiysi Jose Mourinho, ikkinchi Angliya terma jamoasi murabbiysi Fabio Capello uchinchi o'rinda. Jose Mourinho bir mavsumda 11 million yevro qozongan bo'lsa, Fabio Capello esa 8 million euro qozongan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya harbiylari Sariq dengizidagi qurolli fitna uchun Janubiy Koreya tomoni kechirim so'rash kerak demoqda. Janubiy Koreya harbiy kemasi va Shimoliy Koreya dengiz kuchlariga qarashli kema bir-birini zambarakdan o'qqa tutgani xabar qilingan edi.
Namjoson kun dangugun ibon buzang tobal sakoni deya.
Janubiy Koreya harbiy rahbariyati qurolli provokatsiya uchun shimoldan kechirim so'rashi va bunaka holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun chora ko'rmoqqa kerak deb bildirdi Shimoliy Koreya rasmiy telekanali. Avvalroq Seul rasmiylari Janubiy Koreya harbiy kemalari mamlakat dengiz chegarasini buzgan Shimoliy Koreya kemasiga qarata ogohlantiruv maqsadida o't ochganini bildirgan edi. Shimoliy Koreya tarafidan talofat va qurbonlar haqida aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, qurolli to'qnashuv payti Shimoliy Koreya kemasiga shikast yetgan. Moldova parlamenti bu safar ham prezidentni saylay olmadi. Prezidentni saylashning 3-chi urinishi ham natijasiz bo'ldi. Kommunistlar va deputatlar parlamentdagi ovoz berishni boykot qilib, parlament zalini tark etganlar. Prezidentlikka yagona nomzod ilgari surilgan, bu ham bo'lsa Demokratik partiya rahbari Marian Lupudir. Lupu nomzodini Yevropa integratsiyasi tarafdori bo'lgan 4 partiyadan iborat koalitsiya qo'llab-quvvatlaydi. Prezidentni saylash uchun 61 deputatlik ovozi lozimdir. Iqtidordagi koalitsiya esa faqat 53 ovozga ega. Moldova bosh vaziri Vlad Filat bunday vaziyatda muxolifat bilan maslahatlashuvlarni davom ettirish lozimligini aytadi.
Нужно обговаривать и принципы, и те условия, на которые бы пошли коммунисты.
Bu yerda asosiy prinsiplar, kommunistlar rozi bo'lishi mumkin bo'lgan shartlarni o'rganib chiqmoq kerak deya ta'kidladi bosh vazir Vlad Filat. Moldova qonunlariga ko'ra kelasi oyda bo'ladigan saylovda ham prezidentni saylash boy beriladigan bo'lsa, mamlakat parlamenti tarqatib yuborilishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Texas shtatidagi Fort Hood bazasida AQSh armiyasining ruhshunos shifokori tomonidan otib o'ldirilgan 13 harbiyning dafn marosimida qatnashadi. Shifokorlar harbiy bazada qirg'in uyushtirgani aytilayotgan mayor Nidal Malik Hasan hushiga kelgani va gapira boshlaganini bildirdi. Payshanba kuni politsiya xodimlari o'qdan yaralangan 39 yashar Hasan shu kungacha kasalxonada behush yotgan edi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Hasanning qurolli hujum uchun harbiy sudda javobgarlikka tortilish kutilayotganini ma'lum qildilar. Qo'shma Shtatlar 3 fuqarosiga nisbatan Iron hukumati tarafidan ilgari surilgan josuslik ayblovlarini mutlaq asossiz deb atadi. 3 nafar amerikalik joriy yilning iyun oyida Iron chegarasi yaqinida qo'lga olingan edi. Ularni josus sifatida ayblashga mutlaq asos yo'q. Biz yana bir bor o'sha 3 avlon va ularning oila a'zolari nomidan Iron hukumatiga murojaat etib, ularni qo'yib yuborishni so'raymiz, dedi AQSh davlat departamenti vakili Ian Kelly. Pokiston shimoliy g'arbidagi Chorsadda shahrida kuchli portlash ro'y berdi. Shaharning gavjum qismida sodir etilgan ushbu portlash oqibatida kamida 20 odam halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Politsiyaning bildirishicha ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlatilgan. Chorsadda Peshavor shahridan 40 chaqirim shimolda joylashgan shaharda so'nggi kunlarda Pokistonning aynan Peshavor shahri atroflari bir qancha portlashlarga sahna bo'lgan. Ukrainada gripp xastaligidan halok bo'lganlar soni 174 ga yetdi. Kasallik eng ko'p Lviv va Ivano-Frankovsk viloyatlarida qayd etilgan. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, grippga chalinganlar soni mamlakat bo'ylab milliondan ortgan. Shuningdek, H1N1 virusiga chalingan 65 ta bemor ham aniqlangan. Cho'chqa grippi deb nom olgan ushbu virus shu paytgacha Ukrainada 14 odam yostig'ini quritdi. Ayni paytda Qirg'izistonda ham cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortib bormoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu mamlakatda H1N1 virusini yuqtirgan 27 bemor aniqlangan. Kasallikni yuqtirganlarning aksari Rossiyada ishlab qaydigan mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Hukumat kasallik keng tarqalish oldini olish maqsadida 5 million dona doka niqob sotib olishga qaror qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Samarqand viloyatida 10 ga yaqin fuqaro Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 1-fevraliga qadar O'zbekiston aholisi soni 28 millionga yetishi mumkin. O'zbekistonda havo harorati -1 darajaga tushib ketdi, havo sovigan sari qishloqlarda qandoq qishlaymiz degan xavotir kuchayib bormoqda. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda O'zbekiston iqtisodi 2009-yilning 9 oyida 9 milliard dollar foyda ko'rgani aytilmoqda. Oddiy aholi esa bu foydani o'z turmushida sezyapti. Shuningdek, erkin mikrofonni eshitirishning bugungi sonida Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan Ozodlik ism qoqqan Shahodat opaning hikoyalarini tinglaymiz. Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havoning sovishiga qaraganda O'zbekistonda bu yil qish erta keladiganga o'xshaydi. Kuni kecha Toshkentda kechasi havo darajasi 0 dan pastga tushdi. Sirdaryoda qor uchqunladi. Qishloqlarda yashaydigan aksariyat o'zbekistonliklar ko'ngliga esa g'ulg'ula oralamoqda. Bu g'ulg'ula bu yil qanday qishlaymiz degan savoldir. Zero tinglovchilarimiz hatto yoz paytida ham aksariyat joylarda gaz bo'lmagani haqida gapirgan edi. Endi qishda nima bo'ladi? O'zbekistonliklarning tayyorgarligi qanday bu qishga? Sadriddin aka mana shu mavzuni o'rgandi.
Yaxshiyam o'zbekning moli bor. Degin keladi qish fasliga tayyorlanayotgan o'zbekistonliklarning gaplarini eshitib. Mol har holda qishda bir piyola issiq sut beradi. Bola chaqadan sal orttirilgani bir qoshiq sariyog' bo'ladi. Hatto uning tezagi ham ja asqotadi ekan. Ayniqsa qish qorovli kunlarda. Lekin lavhamiz mol haqida emas, uning barakali uy hayvoni ekanligi haqida emas. Zero aksariyat o'zbekistonliklar qishloqlarda yashaydi. Ularning aksariyatini uylariga uzundan-uzun gaz quvurlari ham tortilgan. Lekin ayni kerakli paytda qish kelishi bilan negadir bu quvurlar bo'shab qoladi yoki bosim degan narsa juda pasayib ketadi. Lavhamizga mavzuni ataylab Qashqadaryodan tanladik. Zero Qashqadaryo gazning koni. Sobiq ittifoq paytida O'zbekiston Kreml ixtiyorida bo'lgan davrda ham Qashqadaryodagi quvurlardan gaz oqib turgan, uylarda elektr chirog'i sira o'chmagan. Bugun esa O'zbekiston mustaqilligining 18-yilida odamlar mamlakatning tabiiy boyligi bo'lgan gazga yolchimayotganini aytishmoqda. Kunlari esa yana tezakka qolganini gapirishmoqda.
Endi masalan, mana shaxsan o'zimdan misol olarkan bo'lsam, cho'ldan qiy olib kelaman xalta bilan, cho'ponlardan. Keyin molimizda bitta sigir bo'ladi doim. Shuni tezagini yig'amiz. Qurigan daraxtlarni kesib, g'amlaymiz. Ana keyin g'o'zapoya deyotgan narsa bo'ladi bizda. Kelishga, ustizga g'o'zapoya olamiz. Ana shunday qilib kun kechiramiz-da o'xshagan. Ko'p kishilarga mana non bitirishga mana butilka g'o'zapoya qilganda endi butilka g'o'zapoya olib boshlagan yo'q. Butil butilkasini 60,000-70,000 oluvdik. Bu yilda nechta bo'ladi? G'o'zapoya ham qarzi yildan oshib boryapti.
Deydi qishga tayyorgarlik ko'rishning ibtidoiy usulini qo'llagan qashqadaryolik Abdurahmon bobo. Uning so'zlariga ko'ra, ular gazning ustida o'tirishadi, ya'ni sho'rtan gaz quduqlari ulardan bor yo'g'i 25 km masofada joylashgan. Lekin ko'rmoq bor, yemoq yo'q va shu bilan birga yemagan somsaga pul to'lash bor, deydi Abdurahmon bobo.
Gazni qani, mana masalan, sho'rtan gazni qani bizdan 25 km turadi, o'sha quduqlari. Shunga gaz bosimi umuman nol. Shuning uchun yaqinlardagi aholiga bir ozroq bo'lib turadi, naroyiga bormaydi. Aholi pul yig'ilib 85 yilga gaz o'tkazdik. Davlat tomonidan o'tkazib berilgan yo'q biz qishloqqa. Shu bir 10 yilda yaxshi bo'ldi, 10 yildan keyin mana bu taxminan 95 yildan boshlab bir hafta, bir oy sal pol gaz yorib qolsa, jon soniga mana mushadan tushgan deb pulib keladi lekin. Bermasangiz qo'ymaydin.
Shahrisabzlik Asad aka Abdurahmon boboning aytganlarini quvvatlar ekan, o'zbekistonliklarning bugungi gaz ta'minotini bo'zchining belboqqa yalchimaganiga mengzaydi.
Mana shu 6-7 yildan buyon umuman shu gaz berilmaydi qish fasliga. Qish fasli yaqinlashgan sayin tappataq to'xtatiladi. Mana hozir ham umuman yo'q. Hamsaya haqqa, qo'ni qo'shnilarga hech kimga shundoq qachon hammasi o'tin sota oladi, bo'yna keyin nima deymiz? Aytiladiki, bo'zchi belboqqa yolchimaydi deb bular endi o'zimizdan chiqqan narsani o'zimizni xalqimizga bermagandan keyin nima qilasiz endi? Endi Xudoga topshirib qo'yasizlar-da. Ularda suvi bo'lmaydi. Nima deymiz? Mana bu o'tin sota olamiz, mana bu molni nimasidan tezak tayyorlab, aralash qilib, pechkaga ham, ovqat tayyorlashga ham ekalasiga mana shunday qilib ishlatamiz-da.
Uylarni isitishni yana bir yo'li bu ko'mir, lekin ko'mir hamma joyda ham yo'q. Masalan, Qashqadaryoning Qarshi tumanida.
Doim sotilayotgan joyini birinchidan yo'q. Ba'zi bir magazinlarda ko'mir bo'ladi, mana o'zim o'tgan yili bir qadasini 12 ming so'mdan Mirmuron degan qishloqning magazinida bor ekan oluvdim. Endi 40 yil shunday chiqargan bir xaltaga joylab qo'yilgan ko'mir mayda kul bilan aralash qilib, lekin ko'mir sotiladigan bir omborxona aralash sotiladigan joy yo'q. Endi o'sha magazinlar ham kimlar Toshkentdan olib keladimi, boshqa qiladimi?
Deydi Abdurahmon bobo. Odamlarchi, odamlar nega arz qilishmaydi, nega bu haqda hokimiyatga shikoyat qilmaydi dersiz? Ular ming bora arz qilishgan, biroq masalaga yechim yo'q.
Hokimiyatga borib ham, xalq chatchadi gaz idorasiga borib ham, qo'ng'iroq qilib ham.
Agar O'zbekistonning hamma qishloqlarida ham gaz umuman yo'q desak, yolg'on bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida yashaydigan Ulug'bekning aytishicha, ularning qishloqlari katta gaz quvurlariga yaqin joylashgani uchunmi, bu muammo ularda yo'q.
Qish o'zi kechadan o'zi harakatni qildi. Kechagi haligi yomg'ir nima qishda nimasini qildi. Endi asosiy nima gaz, gazga taqaladi. Hozircha gazlar yaxshi bizda. Masalan, Farg'ona vodiysini shu nimasida Kuvasoy taraflarda gaz hozircha yaxshi. Endi qishda uzilish bo'lmasa, agar mana shunday bo'lsa yaxshi bo'ladi oma. Birinchi endi odamlarda nimasi shu gaz, gaz ta'minoti, keyin svet. Svet endi har yili o'zi o'sha har yili o'chib turadi, o'sha reja bo'yicha. Hozir o'shanisini ham boshlandi svet o'chishi.
Deydi farg'onalik Ulug'bek.
Hamkasbimiz Sadriddin o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bilan bu yil qishda qanday qishlaysiz degan savol atrofida suhbatlashdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga bu yil qish erta keladiganga o'xshaydi, chunki havolar hozirdanoq sovib ketdi. Kunigacha Toshkent shahrida havo harorati -1 darajagacha pasaydi. Ana shu savol atrofida, demak, o'zbekistonlik tinglovchilar bilan qurilgan suhbatlar edi. Dasturimiz esa yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 2010-yilning 1-fevraligacha O'zbekiston aholisi soni 28 million kishiga yetishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlar ana shunday hisob-kitob qilishga imkon beradi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 9 oy mobaynida mamlakat aholisi 335 800 kishiga ko'payib, aholining umumiy nufuzi 27 869 200 kishiga yetgan. Statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarda mamlakatda qayd etilayotgan nikohlar hamda ajralishlarga oid raqamlar ham borki, muxbirimiz favqulodda qiziq tuyuldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston bo'ylab 175 300 ta nikoh qayd etilgan. Ayni davrda 12 700 er-xotin nikohini buzgan, ajralgan. Ya'ni har 1000 kishiga 8.4 ta nikoh va 0.6 ta ajralish to'g'ri kelgan. Qiyoslab ko'ring. Kommersant gazetasi 2008 yili Rossiyada har 1000 kishiga 8.3 ta nikoh, O'zbekistondagiday va 5 ta ajralish to'g'ri kelgani to'g'risida shu yil iyun oyida yozgan edi. Demak, rossiyalik er-xotinlar o'zbekistonliklarga qaraganda 9 marta ko'p ajralar ekan. Hayron qoldiradigan emas, hayratga soladigan hodisa, to'g'rimi? Buning sababini marg'ilonlik bir tinglovchimiz mana bunday tushuntirishga harakat qildi.
Ota o'zini o'g'lini uylashishin pul yig'adi. Pul yig'ib to'y qiladi. Biz o'zbek million pul sarflaymiz. Endi qana qilib ajrashadi? Bechora zo'r qiz uylagan bo'lsa farzandini.
Tinglovchimizning bu gapida ham jon bordir, lekin bu izoh juda jo'n ko'rindi. Axir rossiyalik ham xotinni tekinga olayotgani yo'q-ku. Samarqand viloyati tumanlaridan birining fuqarolik huquqiy dalolatnomalarini yozish bo'limi vakilining aytishicha, keyingi yillarda ajralishlar kamaygani bor gap. Suhbatdoshimiz ajralish bilan bog'liq ishlarni asosan sudlar ko'rib chiqishini eslatar ekan, fikrini davom ettirib dedi.
PHD bo'limlarida ajralish faqat qachonki farzand bo'lmasa o'rtada, mulkiy nizo bo'lmasa agar ariza qabul qilinadi. Bunaqalar hozir juda ham kam.
Bu nima bilan izohlash mumkin, kamayib ketganini? Oila mustahkamroq bo'lib qoldimi?
Balkin, da. Chunki hamma o'sha nikoh qayd qilish uchun oldin tibbiy ko'rikdan o'tadi, bir oylik muhlat beriladi, bir-birini sinaydi. Shunday deb o'ylayman menim.
Shunga o'xshash fikrni Sirdaryodagi ZAGS-lardan birining xodimidan ham eshitdik. Uning aytishicha, ajralishlar
kamaygan o'tgan yillarga nisbatan.
Buni nima bilan izohlash mumkin?
Ko'proq tushuntirishlar oborilyapti, targ'ibot ishlari oborilyapti, shu ajrimlarni oldi olinyapti, joylarda, mahallalarda ish olib borilyapti, uni yarashtirish komissiyalarimiz bor.
ZAGS opalarining gaplariga ishonmaslikka asosimiz yo'q, lekin ular aytayotgan haq gaplar haqiqatning bir tomoni xolosga o'xshaydi. Har holda Xorazmdagi Mehrigiyo xotin-qizlar markazi rahbari Nasiba opa shu kunda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bir gapni aytdiki, aynan ana shu hodisa statistika qayd etgan ijobiy ko'rsatkichga asos bo'lgan bo'lsa kerak. Avvalo suhbatdoshimiz Davlat statistika qo'mitasining ajralishlar ko'lami to'g'risidagi ma'lumotiga munosabat bildirar ekan bunday dedi.
O'rtacha umumlashgan statistikaga to'g'ri keladi bu raqamlar. Umumlashgan o'rtacha statistikaga.
Biroq deb davom etdi Nasiba opa.
Labo hozir ko'pchilik hollarda qishloq aholisi rayonlar yoki shaharda ham uchrab turadi, turmush quradiganda to'y qiladi-yu, hali unaqa nikohdan o'tmaydi. Davlat ro'yxatidan o'tmaydi-da. Nikoh qilishadi, davlat ro'yxatidan o'tmaydi. Mana shularni ajralishlari ham demak, bu o'zidan ro'yxatga kirmaydi. То есть, они не учитываются в статистике. Masalan, men taniman bitta oilada ikkita farzandi bilan yashayotgan ayol haligacha nimadan o'tmagan, nikohda o'tmagan. Eri boshqa xotinga uylangan.
Xorazmdagi Mehrigiyo xotin-qizlar markazi rahbari Nasiba opa aytayotgan holat, ya'ni nikohni davlat organlarida qayd ettirmaslik keyingi yillarda urf bo'lib ketdi deyish mumkin. Boyagi Marg'ilonlik tengdoshimizdan eshiting.
Mana qo'shni mahallamizda kelinchak 17 ga umuman kirmagan. Balog'at yoshiga yetmagan. ZAGS kiyimini kiygizishib, kelinlik libosini kiygizishib, mashinalarga solishib, shaharda aylantirib olib kelishib, ZAGSdan o'tgan yerda hisoblab, tantana qilishib o'tishi. Aslida u davlat nimasidan o'tgani yo'q-ku. Bunaqasi sizga nechta sana beray?
O'sha qayd etilmagani ikkita nikohdan bittasi desa bo'ladimi?
Yo'q, uchtadan bittasi deyaveraylik.
Demak, Marg'ilonlik tinglovchimiz fikricha har 3 ta nikohdan bittasi qayd etilmayapti. Binobarin, o'sha qayd etilmagan nikohlarning buzilgani ham qayd etilmaydi albatta. Masalaning naqadar jiddiyligini his qilishingiz uchun yana bir raqam keltiramiz. U Qirg'izistonga oid. Oilaviy masalalarni o'rganuvchi Sezim tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, bu mamlakatda o'qilayotgan nikohlarning 65% davlat organlarida qayd etilmayapti. Agar Qirg'izistonning O'zbekiston bilan bir devor ekanligini, qo'shnilar aholisi ko'p jihatdan bir-biriga o'xshash ekanligini hisobga olsak, Sezim tashkiloti Qirg'iziston bo'yicha keltirgan ko'rsatkichga yaqin ko'rsatkich O'zbekistonga ham oid degan fikrga kelishimiz qiyin emas. Mana qayerdan paydo bo'ldi Davlat statistika qo'mitasining ajralishlarga oid ijobiy statistikasi. Lekin statistika quruq raqam, u his-hayajonni bilmaydi. Ayniqsa vaziyatni buzib ko'rsatish bilan bor hislarni ham bostiradi. Odamni bamayli xotir qilib qo'yadi. Bamayli xotirlik esa xavfli. Ayniqsa nikohini davlat qaydidan o'tkazishni talab qilmaydigan kelinchaklar uchun. Shu sababli ham xorazmlik Nasiba opa ularga murojaat qilib,
"Men bir narsa aytgan bo'lardim-da, ayollarga qarata, o'zingni sevishni o'rgan" deb. O'zingni sevishni va o'zing qayg'urishni o'rgansang, yuraging senga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, demak degan bo'lardim.
Dedi. Ana o'shanda statistika ham aldamaydi. Aldaya olmaydi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ayni daqiqalarda esa e'tiboringizni xalqaro mavzudagi bir lavhaga qaratmoqchimiz. Kelgusi yillar davomida tabiiy gaz bozoridagi talab va taklif nisbatida taklifning talabdan oshishi natijasida gaz narxi tushib ketadi. Bu xalqaro yonilg'i agentligining yangi bashorati. Markazi Parijda joylashgan xalqaro yonilg'i agentligining yillik hisobot xulosasiga ko'ra, jahonda gazni olaman degandan uni sotaman degan ko'payib borayotgani oqibatida kelasi yillar davomida gaz narxi muttasil pastlab boradi.
agentlikning jahon yonilg'i manzarasi deb nomlangan yangi hisobotida aytilishicha, gaz bozorida taklif talabdan ko'ra tezroq o'sib bormoqda. Global gaz bozorlari o'zini taklif va talabga qarab boshqarib boradigan sotuvchi bozordan yangi ta'minot manbalari ochilgan sayin talab kamayib borayotgan xaridor bozoriga aylanib ulgurdi, deyiladi hisobotda jumladan. Xalqaro yonilg'i agentligi tahlilchilari gazga nisbatan talabning kamayishi ortidagi asosiy sabab global iqtisodiy bo'hron ekanini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda gaz o'zlashtirishning yangi texnologiyalari joriy etilgani ortidan Shimoliy Amerikada ham gaz qazib olish ishlarining keng yo'lga qo'yilgani hisobot mualliflariga ko'ra gazga nisbatan jahon bozoridagi talabning kamayishiga hissa qo'shgan. Hisobotda 2015 yilga borib gaz quvurlari va suyultirilgan tabiiy gaz o'tkazuvchi terminallar quvvatining keskin darajada oshishi ham taxmin qilinadi. Agentlik mutaxassislari agar dunyo davlatlari yonilg'idan tejash rejalarini amalga oshirib, qayta tiklanuvchan elektr quvvati va yadroviy yonilg'idan foydalanishni yanada kengroq yo'lga qo'yishda davom etsa, gaz narxining dastlabki taxminlardan ko'ra ham pastroqqa tushishi ehtimoldan soqit qilmaydilar. Hukumatlar ishlab chiqqan atrof muhitni himoya qilish rejasi ijrosining o'ziyoq 2015 yilga borib tabiiy gazga nisbatan talabni 5%ga, 2030 yilga borib esa 17%ga kamaytirishi mumkin, deyiladi yangi hisobotda. Kelasi yillar ichi jahon bozorida tabiiy gaz narxining muttasil tushishidan barcha gaz eksport qiluvchi davlatlar ziyon ko'rsa-da, bu borada eng katta zarbaning Rossiya, Iron va Qatar iqtisodiga tushishi kutilmoqda. Dunyodagi eng yirik gaz zaxiralariga ega bu uchala davlatning asosiy kirimi aynan xorijga gaz solishdan keladi. Ayni paytda bu davlatlar o'z zaxiralaridagi tobora ko'proq gazni jahon bozoriga olib chiqish niyatida. Gaz infratuzilmalarini rivojlantirishga ko'p milliard dollarlik sarmoya yotqizgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti qoshidagi muxtor guruh hisoblanmish Xalqaro yonilg'i agentligi sanoati taraqqiy qilgan 28 davlatga global yonilg'i bozoridagi jarayonlar va yonilg'i ta'minoti xususida maslahat berish bilan shug'ullanadi. Agentlik hisobotlari dunyodagi boy hukumatlarning o'z yonilg'i siyosatini belgilashida belgilovchi rol o'ynagani bois bu hisobotlar nufuzi ancha baland sanaladi. Agentlik yangi hisobotida kelasi yillar ichi Yevropa ittifoqining tabiiy gazga nisbatan talabi oshib borishi qayd etilgani holda bu ishning avval taxmin qilinganidan ko'ra ancha kichik bo'lajak ham aytiladi. Bu esa keyingi 25 yil ichida Yevropaning eng yirik ta'minotchisi bo'lib kelgan Rossiya uchun yana bir ko'ngilsiz yangilikdir. Jahon bozorida gaz narxining surunkali tushib borishi davlatga qarashli Gazprom shirkatining ham iste'molchi, ham tranzit davlatlardagi qudrati yemirilishiga olib keladi. Albatta, bu jarayon shundoq ham global iqtisodiy bo'hrondan kuchli zarba yegan Moskvaning moliyaviy vaziyatini yanada og'irlashtirmay qolmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, xalqaro bozorda gazni olaman degandan uni sotaman degan ko'payib borayotgan oqibatida kelasi yillar davomida gaz narxi muttasil pastlab borishi kutilmoqda. Bu Xalqaro yonilg'i agentligining yangi bashoratidir. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalarni 3w.ozodlik.org internetdagi veb-saytida ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa hamkasbimiz Zebunso bu veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, veb-saytimizdagi o'sha haftalik savolimiz, mushtariylarimizga atalgan savolimiz yangilandi va dunyoda, qolaversa Markaziy Osiyoda borayotgan tashvishli jarayonlardan biri munosabati bilan biz mushtariylarimizga O'zbekistonda hozircha rasman cho'chqa grippiga chalinganlarning yo'qligi aytilmoqda. O'zingiz va yaqinlaringiz bu gripp tarqalishidan xavotirdamisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, dushanba kuni, demak, bir sutka ichida berilgan ovozlarga qaraganda, ha, gripp bizda ham tarqashi mumkin degan xavotirdagilar mushtariylarimiz orasida 52%dan ko'proqni tashkil qilibdi. Yo'q, xavotirga asos ko'rmayapman deganlar 30%dan oshiqroqni. Boshga tushganini ko'z ko'ra, hozircha bu haqda biroq fikrga ega emasman degan mazmunda esa 16.5% demak o'sha ovoz beruvchilar munosabat bildirishibdi. Ayni paytda
shu yerda bir savol, mana shu so'rov bo'yicha shu javob berganlarning ko'pchiligi xorijdagi O'quvchilar
aniqlash iloji yo'q. Zotan biz hech kim mualligiga javob beruvchilari nima deymiz? Qanday qilib qayerdan saytga kirayotganlarni agar ular o'zlari aytishmasa, o'zlari bir qaysidir yo'llar bilan bildirishmasa, biz bundan bexabarmiz. Ayni paytda bu so'rovda mutlaqo kimning qayerdan ovoz berayotganligini biz ko'rmaymiz. Shu bois bu haqda bir narsa deyish qiyin, Nodira.
Endi O'zbekistonda masalan, hozir rasmiylar O'zbekistonda bunday xavotir yo'q degan xabarlar berilyapti.
Ayni paytda Qirg'iziston, Qozog'istonda grippga chalinganlar soni oshib boryapti. Mantiqiy fikrlovchi istalgan odamga bunaqangi kasalliklarning haligi chegaralari qancha yopganing bilan o'tishi mumkin bo'lgan bir hodisa ekanligini yaqin va uzoq tarix juda yaqin ko'rsatgan. Zotan bunaqa viruslar, bunaqa epidemiya, xudo saqlasin, pandemiyaga aylanadigan tariqada chegaralarni tan olmaydi. Shu ma'noda o'zbekistonliklarni ham bunday ehtimol xavotirga solayotgan bo'lishi juda tabiiy holdek ko'rinadi. Ayni paytda Nodira saytimizda bir qator mavzularda bahslar davom etmoqda. Bularda eng kattasi o'sha islom va musulmonlar dasturining so'nggi va uni oldingi soni yuzasidan boryapti. Ateistlar va demak musulmonlar o'rtasida. Bugun bu bahsga to'xtalmoqchi emasman. Bugun amaldorning buyrug'i bilan fermer o'ziga go'r qazidi deb nomlangan o'sha jamiyat va qonun dasturining so'nggi soniga kelayotgan ayrim sharhlardan ayrim parchalar o'qib bermoqchiman. Zotdan tinglovchimiz agar bizni muntazam tinglab kelayotgan bo'lsa xabari bor. Yaqinda o'sha Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyati bo'yicha mas'uli, demak, O'ktam adashmasam Ismoilov degan odammidi, Jizzaxga borganida Tursunov, O'ktam Tursunov Jizzaxga borganida fermerlardan birini o'sha qabristonga olib borib, unga o'ziga go'r qazdirib, keyin imomni chaqirib, unga tiriklayin janoza o'qitirgani haqida xabar tarqagan edi. Mana shu voqea to'g'risidagi xabarlarga, demak, ayrim mushtariylarimiz munosabat bildiryapti. O'zini Rossiyadan Habibullo deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Bu hali holvasi, ko'milayotganlari ham bo'lishi mumkin bizning davlatda. Hamma narsa mumkin. Sabab bizda huquq erkinligi yo'q. Bizning amaldorlar mansabni xalqimigacha suiiste'mol qilishadi. Hoy amaldorlar, sizlarning mansabinglar o'zlaringiz uchun foydalanishga berilmagan, bu axir mas'uliyat deb ana shunaqangi, demak, rasmiylarga murojaat qilyapti Rossiyadan Habibullo degan mushtariyimiz. Ayni paytda Malik Adolatov degan bir mushtariyimiz yozyapti. Bundan 5-10 yil avval Sirdaryo viloyati hokimi O'ktam Ismoilov edi. U kishi ham juda mushtumzo'r bo'lgan. Majlisda bir rahbar kishining shimini eshittirganini ham eshitganmiz. Jizzaxdagi voqeaga kelsak, hozirgi davlat boshqaruvi o'zi shundan iborat. Davlat qonun bilan emas, qo'rquv bilan boshqarilyapti, deb yozyapti o'zini Malik Adolatov deb tanishtirgan mushtariyimiz. Agar imkon bo'lsa, yana bir o'sha o'zbeklar bu yerni harom qildi deb degan sarlavha bilan qo'yilgan erkin mikrofon ruknidagi o'sha Lola degan qizning adashmasam ommandan aytgan gaplari, bu yerda hozir bosh ko'tarib yurishga uyalib qoldim. Kelayotgan fohishalarning, o'sha xorijlik fohishalarning aksari o'zbek qizlaridir degan gapi ham ancha-muncha noroziliklarga sabab bo'layapti. Demak, hatto Lolaxonni o'zini bunaqa ish bilan shug'ullanayotganlikda ayblayotganlarga bor bu sharhlar orasida. Ayni paytda kelayotgan sharhlarning ko'pchiligida yo'q, qandaydir bir Lolaxon o'zi ko'rgani asosida gapirgan bo'lsa, haligi ko'rib bilib turgandan ko'ra uzoqdan turib, yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Nahotki o'zbek qizlari xorijga, xususan shunaqangi muqaddas bir arab davlatlariga borib shu ish bilan shug'ullanadi degan mazmundagi sharhlar kelyapti. Masalan, ulardan bittasi yozyapti, o'zini Dubaydan Shohruh deb tanishtirgan yigit yozyapti. Salom O'zbeklar va Ozodlik radiosi. Men hamma kommentlarni o'qib chiqdim. Ajoyib kommentlar va haq odamlarning so'zi. Bu yerda Lolaning gapi yolg'on bo'lishi mumkin emas. Men o'zim Dubayda uzoqdan beri yashayman, Bahreynda, Omanda juda ko'p bo'lganman, lekin o'zbek qizlar yo'qda. Ruslar, ukrainlar, Filippin, Xitoy, hindular, baray bunaqa harom ishni qiladiganlar bor, lekin o'zbek qizlari yo'q. Menga ishoning. O'zbeklar dunyoda o'z iymoni ayollarning uyatchan xayollik ekani bilan tanilgan-ku axir, deb menimcha bir joyda xato ketgan. O'sha Lolaning gaplari mutlaq yolg'on demoqchi bo'lib yozyapti Dubaydan Shohruh deb. tanıştırgan müşterimiz. Bana şuna hangi bahsler demek devam ete yaptı. Merhamet Uzbekistan'daki dinleyicilerimiz darvaza.com orkalı. Taşkaradakiler ise uca adetteki de www.azatlik.org orkalı sahifemizge kırıp boryatken bahslerde iştirak edişleri uz fikir mülahazalarını bizge yollaşları ve şu bilan onu cemaatçilikle ortaklaşlar mümkün. Nadra?
Rahmat Zeyb Musa, bu web saytımızga ait son yangilikler idi. Şu orunda yana bir eslatma uz fikirlarını web saytdaki şartlar korunuştan tashqari ozodlik to'lqinlarida ham yangrashni xohlagan tinglovchilarimiz, marhamat bizga telefon raqamlaringizni yo'llasangiz va siz bilan bog'lanishning bir yo'lini ko'rsatsangiz, biz siz bilan suhbatlashib fikrlaringizni ozodlikning efiri orqali tinglovchilarga ham eshittirgan bo'lardik va ayniqsa mana islom va musulmonlar eshitirishda uzoq vaqtlardan buyon erinmasdan sharh yozib kelayotgan o'sha sharhlovchilarimizdan so'ragan bo'lardik. Marhamat bizga telefon raqamingizni jo'nating, balki bizning ozodlik to'lqinlarida hafta 2 haftada bir bor havo kuzatiladigan qurultoy eshitirishda ham ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, bizga maktub yo'llang. Ayni lahzalarda esa internetdagi veb saytimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ayni lahzalarda aziz tinglovchi, e'tiboringizga 10-noyabr kuni kechki soat 7 ga qadar olingan so'nggi jahon yangiliklarini eslatib o'tamiz. Marhamat. Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kukun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushdi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildi. Skalari dunyodagi eng qimmat murabbiy, Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozondi. Shimoliy Koreya harbiylari Sariq dengizdagi qurolli fitna uchun Janubiy Koreya tomoni kechirim so'rash kerak demoqda. Moldova parlamenti bu safar ham prezidentni saylay olmadi. AQSh prezidenti Barak Obama esa Texas shtatidagi Fort Hood bazasida AQSh armiyasining ruhshunos shifokori tomonidan otib o'ldirilgan 13 harbiyning dafn marosimida qatnashdi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida kengroq tanishishingiz mumkin. Shu bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. Samarqand viloyatida 10 ga yaqin fuqaro Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi 2009-yilning 9 oyida 9 milliard dollar foyda ko'rgani aytilmoqda. Oddiy aholi esa bu foydani o'z turmushida sezyaptimi? Ana shu savol javob beruvchi lavha, shuningdek erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizdan o'rin olgan bir necha daqiqalardan so'ng u eshitirishni tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga shu dasturni hozirlayotgan vaqtda Toshkentdan olingan boshqa bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. Ilhom teatrining rahbari Mark Vail qotillari hibsga olindi. Ulardan biri qochib ketganiga qaramasdan qolganlari o'z aybiga iqror bo'lib ko'rsatmalar bermoqda. Bu haqda hozircha rasman ma'lumot berilmayotgan bo'lsa-da, Mark Vailning o'ldirilishi yuzasidan olib borilayotgan tergovni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Marat Zohidov norasmiy ma'lumotlar tarqalgan haqida xabar qilmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyatining vitse-prezidenti Marat Zohidovning aytishicha, Mark Vailning o'ldirilishiga uning Qur'onga taqlid nomli pyesasi sabab bo'lgan. Ushbu pyesani go'yo islomga nisbatan haqorat deb hisoblagan ekstremistik kayfiyatdagi yigitlar Mark Vailni o'ldirishga qaror qilganlar. Marat Zohidovning ma'lum qilishicha, Mark Vailni o'ldirgan yigitlarning hammasi 29 yoshda bo'lib, ulardan bir nafari Tojikiston, yana biri esa Rossiya, qolgan ikki nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Qotillikda gumon qilinayotganlardan biri Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi sobiq rahbari general Sattorovning nabirasi ekani ham aniqlangani aytilmoqda. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bular barchasi hozircha norasmiy ma'lumotlar. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha 2007 yil kechki soat 6:07 ular Mark Vailni uning podyezdida poylagan. Yoqub G'afurov bo'lgan yigit avvaliga uning boshiga temir bilan urgan, so'ng familiyasi Ishoqov bo'lgan boshqa bir yigit unga pichoq bilan zarba bergan. Ushbu qotillikning yana bir ishtirokchisi Polatov sheriklarini mashinada poylab o'tirgan. Olingan jarohatlardan Mark Vail kasalxonada jon taslim qildi. Demak, hozircha rasman tasdiqlanmagan bu ma'lumotlarga oid boshqa tafsilotlar haqida Marat Zohidovning o'zidan tinglaymiz.
Tergov tamom bo'ldi. Uchtasini ushlab oldi. Bittasi hali qochib yuribdi. Anchadan buyon ularni qidirib yurishdi. Endi topishdi. Lekin yana har xil gaplar bo'lyaptiki, bu podstavnoy odamlar jinoiy ishni tugatish uchun. Lekin biz 2 yildan buyon hamma vaqt o'sha prokuraturaga, militsiyaga murojaat qilib, o'sha vayl bo'yicha savollar bergan edik. Bizga to'g'risidan to'g'ri aytishardi. Что juda og'ir bo'lyapti, biz o'sha hamma gumon qilganlarni tekshirdik, lekin hali ham bo'lmayapti. Lekin mana topishdi. Lekin hali sudga ishlarni berishgan yo'q.
Menda shunaqa qiziq savol tug'ilyapti. Marat aka, siz aytyapsizki, huquq tartibot idoralari, militsiya, prokuratura bilan aloqadamiz deyapsiz. Mana shu ma'lumotlarni sizga kim berdi? Ya'ni qaysi idora berdi?
Bu xabarni bizga rasmiy ravishda hali berishgan yo'q. Qanaqadir aloqamiz bor, tanishlar bor o'sha yerda. Shunaqa qilib topib berishdi bizga rasmiy xulosani. Lekin o'shandan oldin biz o'sha 2007-yildan sentyabrdan boshlab bu ishni nazorat qilib yuramiz.
Endi umuman mana shu Ilhom teatrini rahbari Mark Vailni nima sababdan o'ldirishgan bu odamlar? Nima motivlar bilan?
Endi ular shunaqa deb aytishdiki, o'sha demak Podrazhanie Karani degan spektakl bor teatrda. Xuddi u o'sha payg'ambarni tanqid qilganmi yoki hurmat bilan qaramagan payg'ambarga, Qur'onga shunaqa. Lekin bu hammasi bekor gap. Nima degan Pushkin payg'ambar to'g'risida, Goethe, Lermontov, Tolstoy bular endi bolalar haddan oshgan. Men hayronman o'sha Sattorovning nevarasi to'g'ri oilada o'sgan, nima bo'lyapti unga, nima uchun shunaqa qildi? U menga qorong'i xotircha. Lekin mana shu asosiy narsa shundan iborat. Ular borib, Ilhom teatr bor-ku, o'sha yerga borib, shu spektaklni ko'rib, keyin qanaqa bir xulosa chiqardi. Lekin O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda qanaqadir notog'i ishlar o'sha senzura juda kuchli. Agar davlat shuni bilganda boshidan yo'qotishardi. Hech qanaqa shunaqa payg'ambarga, xudoga qarshi, Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi o'sha. Ko'rganman, hech narsani topganim yo'q men.
Nima haqida o'ziga aytasizmi?
Bittasi Qur'ondan o'sha suralarni o'qiyaptim, ikkinchi tomondan o'sha Pushkinni she'rlarini o'qib berishyapti. Keyin ko'rsatyapti sahnada. Qanaqa qilib Qur'on, Qur'onda yozilgan qanaqa odam pokiza bo'lish kerak, qarqirishi kamchiliklarni, odamlarni kamchiliklarini ko'rsatishdi. Lekin Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi.
Endi Marat aka, yana bitta versiya yuribdiki, go'yo mana ayrim xabarlarda yozilishi, go'yo Mark Vail hukumat buyurtmasiga asosan o'ldirilganligi haqida xabarlar bor.
Mantiq yo'q mana shunaqa gaplarda, bilasizmi? Men ishonaman, bu podstavnoy odamlar emas. Boshqa davlatga kerak emas bu narsa. Davlatda boshqa usullari bor uni tinchitish uchun. Faraz qilaylik, agar davlatga mana shu teatr yoqmaganda, o'zingiz bilasiz-ku, bir pasta yopib tashlashardi.
Endi Marat aka, umuman Mark Vail yaxshi taniyman deyapsiz-da, misol uchun. Markni misol uchun hukumatga munosabati qanday edi? Ya'ni u qanday ruhda edi hukumatga nisbatan? Bir oppozitsion ruhdamidi yo befarq?
Yo'q, o'shanaqa muxolifatda bo'lgani yo'q. Lekin u, bilasizmi, u artist, rejissyor. U har xil narsani ko'rsatib yurardi. Lekin o'sha yerga davlat qanaqadir qarshilik bilan chiqib yurgani yo'q. Tanqidiy gaplar bor edi hammalarda, bu narsa yo'q. Lekin hech qanaqa faol ko'rsatgani yo'q. Antagonistik shunaqa narsa yo'q edi unda.
Endi Marat aka, endi bir nojo'ya savol bo'lsa ham, Mark Vailni shu jinsiy ozchiliklarga kiritishadida, endi misol uchun ba'zi shu xabarlar.
Da, Bu narsa menga ma'lum.
Ya'ni shu bo'lish bo'lgan bo'lishi mumkinmi sabab, ya'ni unga nisbatan
shu. Yo'q, men bilasizmi, men shu narsaga ahamiyat bermayman. Mark Wahl uchun juda katta rejissyor edi, juda talantli bir odam edi bu tomonda. Shuning uchun men shunaqa narsalarga ahamiyat bermayman. Uning ishi bu.
Mark Wahl o'limidan keyin Ilhom teatrining ahvoli qanday bo'ldi? Ya'ni o'zingizga nimalar ma'lum? Ya'ni Ilhom teatri
ishlayapti, bor, men o'shandan keyin bormadim. Lekin ishlashyapti ular.
Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyatining vitse-prezidenti Marat Zohidov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, eslatib o'tamiz, Ilhom teatrining rahbari Mark Wahlning qotillari hibsga olingani xabar qilinmoqda. Qotillardan biri qochib ketganiga qaramasdan, qolganlari o'z aybiga iqror bo'lib ko'rsatmalar bermoqda. Hozircha bu rasman tasdiqlanmagan va Toshkentdan olingan norasmiy xabarlardir. Voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatib boring. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi birinchi qahramoni Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan sim qoqqan nogiron ayol Shahodat opadir. Opa hali qish kelmay turib, sovib ketgan shu kunlarda ko'p vaqtini oynay jahon qarshisida o'tkazar ekan, televideniye aytayotgan siyosat va o'zi hamda qishloqdoshlari turmushini solishtirib kelgan ba'zi xulosalarni Ozodlik orqali hamyurtlarga yetkazish istagida bizga sim qoqqanini aytdi.
Hozir mana shu eshityotganlarim shu inson huquqlari poymol bo'lyaptimi yo'qmi, men ana shularni bilmayman, lekin qishloqdagilarni huquqlari judayam poymol bo'lyapti. Svet, gaz deysizmi, pensiya deysizmi, hammasida umuman ezib tashlatdi odamlarni, ezib tashlatdi. Hozir mana qish keldi, sovuq, o'tin yo'q, gaz yo'q, ko'mir yo'q. Bir kuni bunday bo'ldi deng.
Ayting, ayting.
2006 yil edi. O'zi hozir gazning o'chganiga shu 5 yil bo'lyapti. Shu 2006 yildan oxirgi shu 10 dekabrda pensiya berdi deng. 11 dekabrda gaz kelib turibdi. Shunaqa qiladi-da bular, masalan, pul kerak bo'lsa, svetni ham yoqib qo'yadi, gazni ham yoqib qo'yadi. Orqasidan gazchi quvib ketdi, "Davay pulni beringlarchi, beringlar" dedi. Gaz yo'q desang, mana bor, davay yoqasan dedi. Yoqdi, hay bor ekan. Turibapti. Berasan dedi. Nimaga yolg'on gapirasan dedi. Shunday alam qilib ketdi, shunday alam qilib ketdi. Shunday baqiribdan har qalay qo'rqdimi, innamay ketdi. Keyin yo'q gazlarga ham to'lagan hamma qog'ozlarni yig'tiqdan orqasidan ukamdan berib yubordik. Berib yasak idoraga borsa, idoramizning odami nima debdi-mish? Unga opangga ayt, unaqangi gaplarni gapirmasin. O'zbekiston yemirilyapti, odamlar yeb tamom qilyapti. Biz uni sizlarga o'xshaganlardan to'plab to'ldiryapmiz deganimish. Menga alam qildi-da, men aytdim, O'zbekistonni dedim, qishloq ahli odamlar yeb tugatgan yo'q, O'zbekistonni hokim to'ralar yeb tugatyapti-da. Kim yeb tugatadi? Bizlar yeb tugatibmizmi? Masalan, shu har qishda shunday qiynalamiz-da, endi menga ham alam qiladi-da. O'zingning gazingni, svetingni chet elga sotguncha oldin o'zingni ta'minlab qo'y, to'g'rimi? Masalan, televizorlarda ko'rsatadi, hal qarsang Afg'onistonga yordam beryapmiz, hal qarsang Tojikistonga yordam beryapmiz. Mana shu gaplar rostmi?
Endi rost. Masalan, qo'shnichilik munosabatlari oldi berdi, bordi keldi bor.
Ana shu shakar yerda beradi, undiladi, poyi mashinalarda tashiydi. Mana shu narsalarni o'zimizda topolmaysiz-ku. Qimmatiga sotib oladi odamlar. Oldin o'zini ta'minlab qo'ysin, keyin chekaga chiqarsin. Kim qo'yibdi u Karimovga? Birovga yordam berishdi. Bu yoqdan yordam oladi-da, uyalmay birovga yordam beradi. Qancha milliard qarzlar bor-ku masalan. Andijonga borib hokimdan so'rasa, xalqning ahvoli qalay deb. Odamlardan so'ra, mana mendan so'rasin. Surxondaryoga borib, o'ziga o'xshagan bir amaldorni chiqarib qo'yib so'rayapti. Qanaqangi mashinang bor deydi. A shunaqangi, shunaqangi mashinam bor. Qancha turadi? 30 million. Yana qanaqasidan olmoqchisan desam, mana shunaqa shunaqasidan olaman, 40-45 million. А меннан сорасыз. Менге керек эмес 45 миллион долларлык машина. Мен отам бар тавой болсам болады. Алам кылатты менге жүдө алам кылады. Отам шофёр болган эди. Мана шундай шундай соокта өлүп кетти мен отам. Мен шундай соокта ятты.
Нима
билмейсиз? Yo'nalde endi ajal bilan o'ldik-ku, baribir shunday sovuq edi kunlar. Yangi yilda. Qanday sovuq bo'ldi, qiyinchilik. Mana ukamning kichkina bolasi ham mana o'zimiz mana shu sovuqda uyda tug'ilgan. Yarim oqshomda. Svet yo'q, gaz yo'q. Mashina topib kelgancha u mashinalar muzlab qolgan. U haydovchilar qorong'ida ustini tovib kiyaman deb bu yoqqa kelaman degancha uyda tug'ilib bo'ldi.
Sog'lig'i yaxshimi axir?
Zo'r bola. Men ishonamanki baribir bir kuni bo'lmasa bir kun yaxshi bo'lib ketsa kerak-ku, lekin odamda vijdon bo'lishi kerak-da. Endi ilonning boshidan yanchish kerak-ku. Boshi Karimov bo'lgandan keyin dumlaridan nimani kutish mumkin? Men dangala aytishim mumkin. Oldin o'zining xalqini ta'minlab qo'ysin, bog'ib qo'ysin. Keyin chekaga yordam beradi.
So'zlarni tinglaganingiz, Samarqandlik Shahodat opa endigina 35 yoshga kirgan. Qarangki, shunday dadil fikrlarni so'zlayotgan bu ayol hatto maktab ko'rmagan ekan.
Sizga to'g'risini aytaman, men maktabda o'qimaganman. O'qish yozishni bilaman. O'zimga kerakli rus tilini bilaman. Endi hamma aka-ukalarim qator sog'lom tug'ilganman albatta. Shunaqa bo'lib qolgan. Otam haydovchi bo'lgan dedim-ku. Endi bu taqdirda. Otam mataina qilmagan-ku. Mashinasida shunaqa bo'lib qolgan. Urib ketgan. O'zi bilmagan. Katta uni aravali mashinalar haydardi. Mana shu mashinami bilmayman. Men mashinalarning hech hali modelini bilmayman. Kichkina bo'lgan ekanmiz shu oqa mashina shu oqaligisiga kirib olgan ekanman ko'rmagan haydab ketgan zanjirga sudrab yo'lgacha tashlab ketgan ekan o'zi bilmagan lekin
necha yosh bo'lgansiz unda
shunda endi shu bir yoshlar bo'lgan ekanman endi yurgan ekanman hamma bolalar borib shu o'ynagan otam boshqalarni quvib yuborgan meni ko'rmagan ekanda
tushunarli shu uchun keyin o'qishga ham borolmagansiz
men umuman o'qimaganman bir xil payt xafa bo'laman ota-enamdan hech bo'lmasa o'qitmagan deyman o'qitsa bilmadim men umuman bu qishloqda qolmasdimda agar imkon bo'lganda
samarqand viloyatining bulung'ur tumanidan sim qoqqan nogiron ayol Shahodat opaning fikrlari edi Yana bir suhbatdoshimiz esa Rossiyaga qatnab tirikchilik qilayotgan millionlab mehnat mardikorlaridan biri Andijonlik Qodir aka. U ozodlik eshitirishlaridan birida so'zlagan tinglovchimizning fikriga munosabat bildira turib, o'zi kabi mehnat muhojirlarini qiynayotgan yo'l azobidan so'z ochdi.
1-2 noyabr kuni bergan sizlarda teledasiyalarda bir farg'onalik akamiz intervyu berdi. O'zbek xalqi haqiqatdan ham dedi, pashshachalik emas degan joyida nihoyatda men ta'sirlandim. Qozog'iston haqida gapirib o'tdim. Men bordim, traktor mindim, yangi berdi. Yo'q, qozoq xalqi yaxshi xalq. Men hurmat qilaman. Lekin degan tomoni bor. Chegarasi bor. Jaysan bilan keyin Sarag'ash degan stansiyasi bor. Ana shu yerda o'zbekcha shunaqa xorqiladi. Endi kechirasiz, bu aytishga uyalaman bu gapni. Ayollar keladi, tirikchilik qilgan, yoshi o'tib qo'ygan ayollar. Shularni hattoki ichiga qo'lini tiqvoryapti haligilar ha desa sen narkotikka olib kelyapsan deb ichiga qo'lini tiqvoryapti endi erkaklarni qo'yaverasiz ha bu de o'zbekistonda qandaydir marshruti bor ekan firminniy vagon deb qo'yibdi 28 kuni ana shu vagonda keldik srazu mana shu qozog'istonga olib o'tgandan keyin mana o'zbekni qadr degan joyga bir narsa misol ketaman tualetga qo'yib qo'yilgan tualetning bo'lmagani provodniklar xonasiga olib kirib qo'yishdi nahotki biz axir bir donagina tualetning bo'lmagachalik bo'lmasak hattoki ashinga ishlatgani bizni ozginagina qadrimiz bo'lmasa shu darajada bir anaqa xalqimizmi degan narsa hozirgacha o'ylantirib turib keyin mana shu narsalarni kim nazoratini qiladi bu firmani vagon bo'lsa biletni aytgan narxiga sotayotgan bo'lsa endi pulini to'layotgan bo'lsa yana provodnik deb qo'yadi provodnik u kuzatib boruvchiyu u axir har bitta kelib passajirlardan bu menga mancha bersang seni qozog'istondan olib o'tib qo'yaman deb spiskani olib kelib olib familiyani bermasa haligi qozoq tamojnik yana nimalar bor, pograничныйларга shaf sotib qo'yib, uni ushatib qo'yib, bileti bor, lekin qo'rqadi o'zbek. Haqiqatan bir odam aytdi kecha teledasilarda. Qo'rqoq o'zbek xalqida. Qo'rqoqimiz haqiqatan vagonda bir vagon odam o'tiradi, bir kishini u yoqqa, tamburga, bu yoqqa qilib cho'ntagini kavlab, turishigacha kavlab tashlaydi, biroq bir narsa deya olmaydi, miq eta olmaydi.
Aka, siz o'zingiz masalan qayoqqa olib ketyapsiz bu qog'ozni deb so'ramadingizmi?
Men nima deb so'rayman yerda? Nimani? Mendan boshqa yana mendan tashqari o'sha yerda 50 dan oshib odam turibdi. Ular so'ramay bitta men otilib chiqib so'raydigan bo'lsam, menga ham tirishchilik kerak, bolachaqa kerak, meni Qozog'istonda chiruvarsa, bular meni podstavit qilib qo'ysa, keyin men qayga boraman, kimga nima deyman men?
Hamma shunaqa deb o'ylayotgandirda unda.
Endi shuning uchun men qo'rqoq deb o'ylayapman men ham o'zbek xalqini. Agar qo'rqmas bo'lganimizda hech yo'q bittasi otilib chiqsa nima qilyapsan desa, ikkinchi odam qo'shilishi mumkin edi. Qaytib ketayotganda bir bolani farzandiga olib kelayotgan krokodil o'yinchog'ini, o'yinchoq bolasiga podarka qilib olib ketayotgan reysda, endi u Toshkent Ufa reysida ketayotgan Qozog'istonda bo'layotgan voqea bu. Krokodilni og'zini yirib tashladi, pul bermagani uchun, ha desa krokodilning ichida narkotika bor dedi. Og'zini yirib konfetkalarni ochib tashladi. Ha, u bola qolaverdi, ochiq konfetni uyga qanday olib boradi? Narkotika topolmadi. Qaysi kallasi yo'q, Rossiyadan O'zbekistonga olib boradi narkotikani. Ha, bu bahonasi bu. Hadisa podozreniye deyapti. Bu narsalarni buzib tashlayapti, narsalarni olib qo'yapti. Xud dokumenti bo'lsa ham provokatsiya qilsam O'zbekistonda deydi. Bu narsani ustidan nazorat bormi axir? Qandaydir bir tashkilot bormi shuni nazorat qiladigan?
Rossiyaga qatnab tirikchilik qilayotgan millionlab mehnat mardikorlaridan biri andijonlik Qodirjon akaning fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Qirg'izistonning O'sh shahridan telefon qildi. O'zini Said deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Qirg'izistondagi o'zbeklar uchun lotin imlosi joriy etilsin degan taklifni bildirdi. Sabablarini so'radik.
Qanday bu 1 million o'zbek yo'qolib ketadimi? Boshqa millatga aylanib ketadimi? Qanday buni kelajagi bormi, yo'qmi? Bu masalani qayerda ko'tarish kerak? Qanday bir chechim bordir bu nimani?
Har holda hozir pasportingizga o'zbek deb yozilgan-a?
O'zbekga yozilgan pasportimiz, bolalarimiz ham o'zbek.
Bolalaringiz o'zbek maktabga borishadi.
O'zbek maktablar bor, lekin kiril alifbosida. Kitob masalasida misol uchun hozir predmetlar hammasi eski kiril alifbosida bo'lyapti-da. Matematika ham o'zbek tili, qirg'iz tili hozir dars kiryapti bolalarga. Hammasi kiril alifbosida. O'zbek lotin alifbosiga yo'q bizda hozir. Ha, O'zbekiston hozir bizni kelajakda misol uchun yana bir 10 yildan keyin O'zbekiston mutlaqo hozir lotin alifbosiga o'tib ketsa, ha, bu yerda yashayotgan o'zbeklar nima qiladi? Bular qanday qilib 25 million o'zbek qayoqqa borsa, biz shu yoqqa borishimiz kerak-ku axir. Biz qanday biz addenni bo'lib bu qayoqqa boramiz biz? 1 million millat bo'lmaydi-ku axir. Bizga nihoyatda qiyin bo'lyapti hozir. Bizning millatimiz yo'qolib ketyapti. Bizni hech kim qiziqmayapti. Ishonasizmi shu gapga?
Endi sizning gaplaringiz masalan to'g'ri, xavotirga asos bordir, lekin biz bilishimizcha shu asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan Qirg'iziston janubida o'zbek maktablari bor, o'zbek tilida dars beradigan oliy o'quv yurtlari bor, o'zbekcha nashrlar bor, televideniya bor, radio bor, gazeta bor. Siz nimani taklif qilmoqchisiz?
Qirg'izistondagi o'zbeklar uchun lotin alifbosini kirish kerak darslik sifatida. Shu lotin alifbosiga o'tishimiz kerak. Endi bu nafaqat Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar, Tojikistonda, Qozog'istonda yashayotgan o'zbeklarda ham kelajagimiz qanday bo'ladi? Biz mana shu ozodlik o'zbek nomidan chiqyapti-ku. Shu ozodlik qiziqmasa bunga kim qiziqishi mumkin yana?
Qirg'izistonning O'sh shahridan telefon qilgan va o'zini Said deb tanishtirgan suhbatdoshimizning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi qahramonimiz Rossiyaning Tula oblastidan telefon qilgan Azizov Hazrat ismli tinglovchidir. U va uning yana 4 hamyurti shu kunlarda ayni oblastdagi bir xususiy firmaning qo'lida deyarli qullikda qolayotgan ekan. Qolganini tinglovchining o'zidan eshitamiz.
Shu Rossiyaga ishlaymiz, shu nimaga Tulsk oblastga 1.5 yil bo'ldi kelganimizga, pulni o'zgan ishladik, pul berdi, pulimizni qo'lganini endi bermayapti. Ana bugun ani deb shu cho'zib yuribdi.
Nima ish qilyapti o'zingiz bu yerda?
Stroyka, shu bitta firmaga, stroykaga ishlayapmiz. Строительный firmada. Shu 10 mingdan gaplashgan edi. Endi cho'zib o'tiribdi, dokumentlarni bir sroki tugagan. Shul registratsiya, rasmiy работа sroki tugagan. O'shanga biz chiqsak milta oladi. Misol biron joyga jalba qilib bilmaymiz.
Hujjatlarni muddati tugamasdan turib tegishli organlarga murojaat qilmadinglarmi?
Endi o'zi va'da berdi, krizis boshlandi, shu bilan bunga krizis bo'lona bo'ldi. Biz qolib ketdik bu yerga. Dokumentni sroki tugadi, biron joyga endi nima qilmadik? Murojaat qilib bilmadik.
O'zbekiston konsulligiga, elchixonasiga murojaat qilib ko'rmadinglarmi?
Yok yok. Yani şimdi bize bilmemiz de o numara iltihona misol numaralarını bilmemiz bize. Adresi misol kayırga, nasıl kayırga, misol bilmemiz.
Rossiyaning Tula oblastidan telefon qilgan Azizov Hazrat ismli ushbu tinglovchimiz erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni so'nggi qahramonidir. Ayni eshitirishimiz esa ozodlikning birinchi qismli jonli muloqotiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, jahonda bo'lgan sodir bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.